Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Želim vam dobar dan u ime ekipe koja je sa vama do 14 sati. Olli Rehn pozdravio dobru organizaciju izbora u Crnoj Gori. Tokom prve posjete Evropi Obama se danas sastaje sa Brownom, Džintaom i Medvedevim. Hrvatska i Albanija od danas punopravne članice NATO-a. A o tema emisije najavljujemo, američki predsjednik Barack Obama boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Evropi, a danas se sastaje sa predsjednicima Velike Britanije, Kine i Rusije u oči s jutrošnjeg samita G20.
Problem ovog samita leži upravo u izraženoj neravnoteži između političkog utjecaja i financijske moći. I po tome je prvi takve vrste uopšte.
U ovoj emisiji čućemo i da li će nakon lošeg rezultata na izborima partija Demokratskog centra nastaviti politički angažman.
A onda ćemo nastojati da paralelno djelujemo i na ukrupnjavanju tih vanparlamentarnih političkih subjekata koji baštine tu građansku, autentično našu crnogorsku priču.
Pitali smo i neke od političkih funkcionera zašto ne poštuju zakon i prijave svoju imovinu.
Oni koji su pljačkali oko Dubrovnika, mene sad pitaju šta imam imovine. Neću da prijavim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Olli Rehn pozdravio je dobru organizaciju parlamentarnih izbora u Crnoj Gori i rekao da su oni protekli mirno i na regularan način. Imajući u vidu da u sprovođenju izbora nije bilo većih problema, očekujem da Crna Gora razjasni sva sporna pitanja, uključujući i sva pravna odstupanja u odnosu na preporuke OEPS-a. Navodi se u saopštenju Olli Rehna iz Brisela. Rehn je saopštio i da očekuje da će koalicija za Evropsku Crnu Goru, koja je prema preliminarnim rezultatima osvojila većinu, vrlo brzo formirati vladu. Crna Gora najvjerovatnije neće dobiti status kandidata na samitu NATO, ali se u zajedničkoj izjavi šefova država i vlada članica alijanse očekuje snažna podrška njenim rezultatima u euroatlantskim integracijama, pišu današnje vijesti. Očekuje se da najviši zvaničnici samita, koji počinje u petak u Strasburu i Kilu, zajedničkom izjavom ohrabre Crnu Goru da nastavi reforme. Sindikat kombinata aluminijuma ocijenio je danas da menadžment kompanije nije prekršio kolektivni ugovor odlukom da na prinudni odmor uputi oko 450 radnika. Sindikalci međutim kažu da će od poslodavaca zahtijevati da ti radnici dobiju rješenje o vraćanju na posao za mjesec dana. U saopštenju KAPA se ne kaže koliko će radnika poslati na prinudni odmor, ali navode da će oni dobijati 80% osnovne zarade.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama počeo je zvanične sastanke u Londonu susretom sa britanskim premijerom Gordonom Brownom, a razgovori su posvećeni samitu G20 koji se sjutro održava u Londonu. Osim sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom, američki predsjednik će se sastati po prvi put i s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim. Očekuje se dogovor dvojice državnika povodom sporazuma o nuklearnom naoružanju. Moskva i Washington spremni su na poboljšanje odnosa, iako i dalje postoje razlike u pitanju odbrambenog raketnog štita i ekspanzije NATO saveza. Svečanim polaganjem ratifikacionih dokumenata u State Departmentu Hrvatska i Albanija danas postaju punopravne članice NATO. Na predstojećem samitu alijanse u Strasburu i Kilu 3. i 4. aprila Albanija i Hrvatska učestvuju kao punopravne članice. Međunarodni predstavnici na Kosovu žele početi dijalog Prištine i Beograda o tehničkim pitanjima, objavio je prištinski dnevnik Kohaditore. Izvor na koji se list poziva kaže da bi bilo poželjno da u razgovore bude uključeni i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit, u koga imaju povjerenja predstavnici institucija Kosova, dok bi UMNIK učestvovao u dijalogu kao institucija kojoj vjeruje Beograd. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zvanično je preuzeo dužnost na čelu vlade od čak 30 ministara. Lider Likuda obećao je u obraćanju Knesetu puni mir sa arapskim i islamskim svijetom, ali nije se jasno založio i za nezavisnost palestinske države. Lideri čeških parlamentarnih stranaka, osim nereformisanih komunista, sastavit će tehničku vladu naredne sedmice i zatražiti njeno imenovanje od predsjednika Vaclava Klausa. U tu vladu bi ušli stručnjaci iz stranaka vladajuće koalicije i opozicionih socijaldemokrata. Vanredni parlamentarni izbori u Češkoj bit će održani polovinom oktobra. Afganistanska policija i koalicione snage ubile su 31 ekstremistu u oblasti pod kontrolom Talibana na jugu zemlje. Afganistanska vlada priznaje da ima malo kontrole nad provincijom Helmand, koja važi za najveću oblast u svijetu gdje se gaji mak od kojeg se proizvodi opijum. Nezaposlenost u državama eurozone dostigla je 8,5% u februaru sa dodatnih 319.000 ljudi koji su ostali bez posla. U Evropskoj uniji je prošlog mjeseca bilo oko 19 miliona nezaposlenih, a najvišu stopu od 15% bilježi Španija, Letonija i Litvanija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama, koji je sinoć doputovao u London, započeo je danas zvanične susrete sa britanskim premijerom Gordonom Brownom. Pod opsadom jakih snaga bezbjednosti, glavni grad Velike Britanije tako očekuje sutrašnji summit industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta G20. Pripremila Sabina Čabarabdić.
Dnevni red prvog radnog dana prve evropske turneje prvog bračnog para Sjedinjenih Američkih Država vrlo je nabijen. Među značajnijim obavezama svakako su prvi razgovori s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedjevim i kineskim Huom Jintaom, te nezaobilazna posjeta Buckinghamskoj palati i prijem kod kraljice Elizabete II. Svi su današnji razgovori, osim ovog posljednjeg, u sklopu priprema za sutrašnji summit Grupe 20, gdje bi lideri vodećih zemalja svijeta trebali dogovoriti kako izaći iz sadašnje ekonomske krize, kako spriječiti nadolazak slične u budućnosti, te može li se pomoći Afganistanu. Hoće li summit uspjeti, koja će struja prevagnuti i da li bi demonstranti u Londonu mogli izazvati nered? Pitanja su na koja odgovori stižu u četvrtak, ali o kojima se naveliko piše i nagađa. Jedno je unaprijed sigurno. Jedni će skupo cijeniti kao uspjeh, a drugi kao potpuni neuspjeh. Jedna od bitnih karakteristika ovog summita jeste da pogrešni ljudi govore ispravne stvari. Britanski premijer Brown zahtjeva stvaranje pravednijeg i moralnijeg tržišta, što je pohvalno, ali podliježe i sumnji jer dolazi od čovjeka koji se kao ministar financija svojevremeno zalagao isključivo za površnu financijsku kontrolu. Barack Obama ima pravo što od Kine, Japana ili Njemačke traži da izdvoje još novca za oživljavanje svjetske privrede. Ali ostaje pitanje, jesu li Amerikanci pozvani da daju savjete s obzirom da su odgovorni za aktuelnu financijsku kataklizmu, primjećuje Guardian. Iako bi se možda s ocjenama britanskog lista moglo polemizirati, ostaje činjenica da i britanski i američki autoritet počiva na riječima, a ne na novcu. Obje zemlje naime imaju velike vanjsko-trgovinske i budžetske deficite koji ograničavaju njihov manevarski prostor. Nasuprot njima stoje zemlje s vanjsko-trgovinskim suficitom koji neće ni čuti za američke i britanske prijedloge. Osim toga, Francuska zahtjeva nadnacionalno tijelo koje bi regulisalo financijski sektor, optužuje anglosaksonce za ekonomsku krizu i prijeti da će napustiti summit ukoliko se ne preuzmu prave obaveze. Problem ovog summita leži upravo u izraženoj neravnoteži između političkog utjecaja i financijske moći i po tome je prvi takve vrste uopšte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće aktualnosti, sindikati i uprava Podgoričkog kombinata aluminijuma potvrdili su da će tokom aprila 450 radnika biti upućeno na prinudni odmor, no još uvijek nije poznato koji će se radnici i po kom kriteriju osloboditi obaveze dolaska na posao. Esad Krcić.
Nakon objavljivanja odluke o slanju radnika na prinudne odmore, dio radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma je izrazio strahovanje da to zapravo predstavlja pripremu za definitivni gubitak radnog mjesta, odnosno da se po odlasku na prinudni odmor više neće ni vratiti na posao. Odluka o privremenom oslobađanju od radne obaveze uz umanjenje plate od 20% uslijedila je svega dva dana nakon izbora i pet dana od razgovora predstavnika sindikata KAPA sa premijerom Milom Đukanovićem. Nakon dvosatnog razgovora sindikalci su izašli ohrabreni vješću da je vlada garant poštovanja kolektivnog ugovora za tu fabriku. Samo nekoliko dana poslije toga uslijedio je hladan tuš, odnosno vijest o prinudnim odmorima. Radoslav Petrović, sindikat Kovačnice.
Čini mi se ona obećanja koja su stigla toga dana imala su drugi cilj. Čini mi se da nijesu maksimalno stala u zaštitu zaposlenih kombinata aluminijuma. Dva dana poslije ovih izbora automatski se 450 ljudi iz kombinata šalje na ove odmore. To ljudi nijesu znali toga momenta. Ja mislim da je to jedan od momenata koji je zabrinuo sveukupno radnike na nivou kombinata. Mi smo imali namjeru da čujemo riječ da li će kombinat raditi i do kada će raditi. Nas ne interesuje da je interes vlade Crne Gore da kombinat radi, interes je radnika da radi, ali nas interesuje do kad. Po tom pitanju nismo dobili odgovor ono što je najteže.
Podgorički kombinat Aluminima, čiji je većinski vlasnik centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u teškoj situaciji prije početka svjetske ekonomske krize, a predstavnici KAP-a i vlade su prije 3 mjeseca počeli pregovore o pomoći države opstanku ovog preduzeća kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza, doprinosa i energenata. Dogovor do sada nije postignut jer je glavna prepreka zahtjev vlade da Rusi odustanu od odštetnog zahtjeva od 330 miliona eura, odnosno tužbe po kojoj je vlada neistinito prikazala stanje u bilansima i vrijednost imovine, a nedavno je objavljeno da je i vlada uputila kontratužbu nadležnom sudu u Frankfurtu zbog neispunjavanja investicionih i drugih obaveza iz kupoprodajnog ugovora. Sada je poslodavac odlučio da pošalje dio radnika na prinudni odmor. Predsjednik sindikata KAP-a Zoran Milošević kaže da je o prinudnim odmorima bilo riječi i ranije, te da su radnici svjesni da je proizvodnja prepolovljena, ali da strahuju da bi ovo ipak moglo značiti uvertiru za gubitak radnog mjesta.
Mi smo sugerisali poslodavcu da javno, transparentno budu iznešena ta imena i da radnik koji izađe iz KAP-a, dobija rešenje. Iz prostog razloga što se pojavila zemlja među radnicima KAP-a da činom izlaska iz KAP-a neće se vraćati. I zato insistiramo da poslodavac prilikom slanja na prinudni odmor radniku dodijeli rešenje u vremenskom intervalu, ja se nadam mjesec dana, da na primjer evo sutra 2. april, ali 2. maj da dođe na posao.
Strah od gubitka radnog mjesta kod većine radnika prerade jednog od pogona Podgoričkog kombinata aluminijuma ne postoji. Ponudu da primaju za 10% umanjenu platu, a da ne dolaze na posao, prihvatilo je 80% radnika prerade. Predsjednik sindikata prerade Miodrag Pavićević kaže da su radnici potrčali da prihvate dobrovoljni prinudni odmor.
Direktor novi Rus ponudio je radnicima dobrovoljne prinudne odmore i prihvatio je veliki broj radnika, čak možda i 80%, da idu u kući i da se plata umanjuje samo za 10%.
Gospodine Pavićeviću, imam utisak da ste vi zadovoljni ovom najnovijom informacijom o prinudnim odborima i činjenicom da je 80 radnika prihvatilo to. Da li je to zapravo dobra vijest za vas?
Pa ta vijest nije dobra što su radnici potrčali tek je tako, jer isto sa izvršnim direktorom treba pokušati i pritiskati ga, ne bili izvukli ovu jednu platu što nam duguju i izvući dugovanja prema sindikatu koja su preko 30.000 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je predsjednik Komisije za utvrđivanje konflikta interesa Slobodan Leković objavio spisak funkcionera koji nisu prijavili imovinu i zatražio od suda za prekršaje da ih kazni, većina prozvanih tvrdi da su žrtve selektivne hajke. Prilog Petra Komnenića.
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa na čelu sa Slobodanom Lekovićem zatražila je jučer kažnjavanje javnih funkcionera koji do kraja februara nisu dostavili imovne kartone za ovu godinu, konstatujući da to nisu učinila 24 državna i 257 lokalnih funkcionera, većinom opozicioni poslanici, bivše sudije i aktivisti MVO sektora. Komentarišući spisak na kome je njegovo ime, bivši poslanik Pokreta za promjene Slavko Hrvačević kaže da komisija ne radi svoj posao i da mu je smiješno da gleda prijave funkcionera vlasti koji na papiru izgledaju kao siromasi.
Što se tiče mene, nažalost, ja sam to redovno prijavljivao, zadnje prijava kad je trebalo to da se uradi, možda je bilo u pitanju nemarnost, možda je u pitanju bio jedan moj bunt. Moje imovno stanje koje je jako skromno to svi znaju. Šta sad da ga prijavim i da kažem da vozim auto staro 10 godina, da ne posjedujem ni metar kvadratni nepokretne imovine u Crnoj Gori, da nema vlastitoga stana, a 50 godina mi je života. To je jedan bio moj bunt, pa na kraju krajeva najbolje bi bilo da oformi se neka komisija za nas koji to nijesmo predali, pa da vidimo jesmo li mi ti koji smo nešto utajili.
Vanja Ćalović, koordinator Kamansa, kaže da će prići u zatvor nego što će platiti kaznu, ali dodaje da joj je u krajnjem veoma drago što je gospodin Leković počeo ozbiljnije da se posvećuje poslu, makar kada je ona u pitanju.
Naime, postupak vezan za proglašavanje mene za javnog funkcionera smo pokrenuli upravo mi iz Mansa da bismo na taj način dokazali da su i drugi članovi nacionalne komisije kao i članovi niza drugih javnih institucija, također javni funkcioneri, odnosno da članovi vlade ne mogu učestvovati u tim tijelima i na taj način vršiti kontrolu nad sopstvenim radom i sami sebi podnositi račun o sopstvenim rezultatima. Iz tog razloga mi smo pokrenuli postupak protiv članova Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i Savjeta za privatizaciju i Komisija za konflikt interesa je utvrdila da niko od njih nije javni funkcioner, a da sam samo ja koja nisam ni sudija ni tužilac, ni član vlade javni funkcioner. Iz tog razloga, pošto sam tretirana drugačije nego članove vlade, sudije i tužioci, ja sam pokrenula i postupak pred Upravnim sudom, ali i pred Ustavnim sudom, iz razloga što sam građanin kao pojedinac tretirana drugačije i prema meni je zakon primijenjen drugačije nego prema osobama koje obavljaju visoke javne funkcije u Crnoj Gori.
Na spisku ljudi koji po mišljenju Komisije za utvrđivanje konflikta interesa ne poštuju zakon i koji bi trebalo da budu novčano kažnjeni sa oko 1000 eura, našle su se i bivše sudije, poput advokata Radovana Mandića, ali i aktivni vladini funkcioneri kao što je pomoćnik ministra kulture Novak Adžić. Na spisku su i bivši poslanici Srpske liste. Jedan od njih, Novak Radulović, kaže da je u svakom momentu spreman da javnosti predoči skromnu imovinu kojom raspolaže, ali da mu ne pada na pamet da se pravda komisiji i ovoj vlasti.
Mafijašima, lopovima, prevarantima neću nikad prijaviti svoju pošteno stečenu imovinu. Oni koji su pljačkali oko Dubrovnika mene sad pitaju šta imam imovine. Neću da prijavim. Eto, to je moja izjava.
Zakonom o suzbijanju konflikta interesa propisano je da javni funkcioner dužan da podnese izvještaje o imovini i prihodima i 15 dana po prestanku funkcije. Kako podsjećaju današnje podgoričke vijesti, komisija je ovaj put podsjetila sudije da su to bili dužni da učine, ali je to propustila prije 2 godine, kada je poslanik DPS-a Svetozar Marović napustio parlament, ne podnijevši prijavu po prestanku funkcije. Iako je zakonska regulativa u tom dijelu ostala ista, Leković je tada objasnio da Marović nije bio poslanik u trenutku kada je bila podnijeta inicijativa Mansa da je prekršio zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U minutima izdvojenim za političke teme za naš program govori predsjednik Demokratskog centra Goran Batričević. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Batričević najavljuje da će nastaviti politički angažman za stvaranje jake građanske političke opcije i pored činjenice da njegova partija nije ušla u parlament.
Gospodine Batričeviću, kako komentarišete rezultat izbora koalicije koju ste predvodili? Da li ste jednostavno iznenađeni?
Što se tiče rezultata, njima naravno nisam zadovoljan. Svaka stranka koja ne zavrijedi parlamentarni status ne može biti zadovoljna sa rezultatima izbora, to je potpuno prirodno. Međutim, analizirajući strukturu naših glasača, ja sam jako ponosan na svih 8777 ljudi koji su dali glas nama, koji su dali glas za drugačiju, pošteniju, pravedniju i bolju Crnu Goru nego što je ova sada. Nastavit ćemo i dalje zbog njih da i dalje politički djelujemo i ja im obećavam da ih nećemo ni ja, ni svi moji saradnici, ni građanski, ni politički razočarati.
Koji su osnovni razlozi što koalicija nije uspjela da pređe cenzus? Da li zato što je vaša stranka tek osnovana, da li je problem bila partijska infrastruktura?
Problemi su potpuno jasni. Mogu se razvrstati na 2 dijela. Prvi dio je loša partijska infrastruktura. Naravno, mi smo osnovani 7. februara. 7. februara i to rascijepom jedne stranke koja je imala stabilan parlamentarni status i skoro pola kampanje smo morali da objašnjavamo razloge našeg odlaska iz pokreta za promjene. Tako da jednostavno imali smo i politički problem te vrste, jer smo morali ljude da ubjeđujemo da se ono što se priča o nama jednostavno nije tako. I s druge strane, loša infrastruktura i materijalno veoma loše stanje u stranci, tako da sve to kad se skupi vidite da se jednostavno nije moglo drugačije.
Rekli ste da ste analizirali strukturu glasača. Ko su glasači koalicije Demokratske
centralne? To su ljudi koji osjećaju i shvataju šta znači građanska Crna Gora, šta znači srednja klasa, šta znači napredak Crne Gore i šta znači stranka koja nudi rješenja, koja nudi jasnu alternativu i koja nudi nadu građanima da može biti bolje i uspješnije nego do sada. Ja sam jako ponosan na sve ljude koji su glasali za nas i još jedan put im zaista od srca zahvaljujem.
Da li ste iznenađeni rasporedom snaga u parlamentu, odnosno sveukupnim rezultatom opozicije?
Pa ne, ja lično mislim da je ovo najbolji očekivani rezultat za vladajuću strukturu, da su oni projektovano iz parlamenta uklonili stare stvarne stranke, Narodnu stranku i Liberalnu partiju, odnosno Liberalni savez, i postavili na njihovo mjesto kao pandane pokret za promjene novu srpsku demokraciju. Tako da nisam iznenađen sa rezultatom izbora, ali se nadam da ćemo u budućnosti i pokazati, dokazati da ova priča koju mi pričamo je ozbiljna politička priča i da će svaki dan imati sve više i više predstavljati.
Da li je rano govoriti u kojoj ćete formi nastaviti politički angažman? Govorim o tome da li ćete praviti nove neke planove sa Liberalnom partijom?
Pa sada prije svega predstoji, posle malog odmora, financijska i kadrovska konsolidacija stranke sa puno elana, s puno energije koju svi mi i dalje osjećamo, a onda ćemo nastojati da paralelno djelujemo i na ukrupnjavanju tih vanparlamentarnih političkih subjekata koji baštine tu građansku, autentično našu crnogorsku priču. Naravno, to ne zavisi ni od mene, ni jednog od lidera tih stranaka, nego ćemo jednostavno svi zajedno sjesti, dogovoriti se i vidjeti što je najbolje za sve nas.
Bio je to Goran Batričević iz Demokratskog centra. Oko 90% Bošnjaka muslimana, čiji je predstavnik Bošnjačka stranka, dali su vladajućoj koaliciji svoju podršku na izborima. Tim povodom je Sead Sadiković razgovarao sa liderom stranke Rafetom Husovićem.
Mi u Bošnjačkoj stranci smo apsolutno zadovoljni ostvarenim rezultatom. Bošnjačka stranka je osvojila 3 poslanička mandata, imaće svoj poslanički klub i to je ono što smo priželjkivali na ovim parlamentarnim izborima. Zadovoljni smo i predizbornom kampanjom, ona je protekla u jednoj fair i korektnoj utakmici.
A što bi konsenzus Bošnjaka muslimana da glasaju za koaliciju Evropska Crna Gora, dakle za aktuelnu vlast, mogao da znači za taj narod?
I ovaj put je bošnjački narod dao glas i povjerenje koaliciji Evropska Crna Gora u kojoj se nalazi Bošnjačka stranka, očekujući da ona može da na najbolji način povede Crnu Goru ka Evropi, da se poveća ekonomski standard građana Crne Gore i da jednostavno naši građani mogu slobodno i nesmetano da bez viza putuju u Evropu. Za naše sunarodnike je to pitanje jako važno, obzirom da imamo veliki broj Bošnjaka koji živi i radi širom Evrope.
A što su to prioriteti koje možda već sada možete da obećate da će se u skorije vremenu realizovati?
Bošnjačka stranka neće odustati od svojih ciljeva i zahtjeva, a to je da se razmjerna zastupljenost Bošnjaka poveća u svim državnim institucijama i službama i da Bošnjaci budu prisutni na onim mjestima gdje se donose važne odluke od interesa za Crnu Goru. I zahtijevat ćemo države da se više ulaže u sjeveru Crne Gore.
To su ipak neke, ajde da kažem, opšte ocjene, opšte težnje. A možete li reći konkretno za, na primjer, godinu dana imat ćemo to i to?
Pa sigurno da Bošnjačka stranka ima svoje zahtjeve, nekoliko puta smo rekli, ali sigurno oni se ne mogu tako brzo realizovati, ide se korak po korak. Znate da nas nije bilo 10 godina u parlamentu, imali smo prošli izbora 2 poslanika, sada imamo već 3 poslanika, imamo taj svoj samostalni klub.
A kada pominjete samostalnost poslaničkog kluba, koliko to znači i težnju da ćete pokušati u značajnijoj mjeri biti ne samo učesnik, nego da tako kažem i korektor vlasti? Da li vam to omogućava vaša 3 mandata od 48 vladajućih?
Mi imamo našu prepoznatljivu politiku i da sigurno 3 naša poslanika neće odlučivati o nekim važnim, krucijalnim pitanjima što se tiče ove koalicije, ali ćemo pokušati da kao partneri u dogovoru sa DPS-om i SDP-om uvijek odradimo na dobrobit našeg naroda.
I za kraj, ranije ste dosta često i oštro kritikovali vlast za pojedine poteze. Prije svega mislim na sporost suđenja za ratne zločine, nerješavanja, zataškavanja mnogih slučajeva. Kakav će vaš odnos prema tom problemu Crne Gore biti sad kada ste u vlasti?
On će ostati isti što se tiče Bošnjačke stranke, isti i sada kada smo u vlasti, tražit ćemo da se ti procesi rješavaju na jedan bolji, transparentniji, kvalitetniji način u Crnoj Gori, počeo od sustava do same izvršne vlasti, tako da očekujemo i tu da Bošnjačka stranka da veliki doprinos.
Bio je to Rafet Husović iz Bošnjačke stranke. Na 16 poslaničkih lista za parlamentarne izbore bilo je veoma malo žena, a njihova imena su uglavnom niže rangirana. Koliko će žena biti u novom sazivu Crnogorskog parlamenta, čujmo od Biljane Jovićević.
Prva žena na predizbornoj poslaničkoj listi vladajuće koalicije bila je vicepremijerka Gordana Đurović na 16. a nakon nje su na 27. odnosno 32. mjestu se nalazila sljedeća imena kandidatkinja za poslanice sa liste Evropska Crna Gora. Nakon što je vladajuća koalicija osvojila ubjedljivu većinu sa 48 mandata, pitali smo portparola Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića da li će možda sada biti darežljiviji i približiti se poželjnoj kvoti od 30% žena u njihovom poslaničkom klubu.
Dakle, teško je dati precizan podatak koliko će biti žena sa, tako da kažem, aktivnim poslaničkim mandatom. Ne bih želio da nagađam, ali će se u svakom slučaju i o tom aspektu zastupljenosti u poslaničkim klupama voditi računa, odnosno svi kandidati na listi Evropska Crna Gora Milo Đukanović će imati ravnopravan tretman na rodnu posebnost. Ako imamo u vidu da je na listi ukupno 15% kandidata ženskog pola, očekivati je da ih bar toliko budi među aktivnim poslanicima.
Druga po snazi stranka u ovom sazivu parlamenta bit će Socijalistička narodna partija, koja se deklarativno zalaže za veće prisustvo žena u politici, tako i u skupštini. No, kako nam je rekla Snežana Jonica, inače peta na listi kandidata za poslanike, ni njeno mjesto nije u potpunosti sigurno, iako vjeruje da će njena stranka približiti se poželjnoj kvoti.
Prije svega pravila vezana za formiranje kluba poslanika u SNP-u kažu da glavni odbor donosi odluku o tome ko će biti poslanik, tako da ni moje peto mjesto ne znači da ću u konačnom biti poslanik, jer postoje pravila koja su tako definisana. Međutim, ono što mogu sigurno da kažem je da će se, kao što se jako vodilo računa o redosledu i o broju žena na listi, iako možda to nije dovedeno do nekog maksimuma kako je bio potreban, voditi računa i o tome da bude jedan upečatljiv dovoljan broj žena i bit će i sigurno primjereno s kriterijima za koje smo se mi zalagali.
Zakonom je inače propisano da su poslanički subjekti koji su na vanrednim parlamentarnim izborima osvojili poslanička mjesta dužni da polovinu mandata dodijele prema redoslijedu na listi, dok preostale određuju stranke u skladu sa svojim interesima. Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene, stranke koja je na poslaničkoj listi i to među prvih 15 imala 3 žene kandidata, izborila se za 5 mandata za novi saziv parlamenta. Kaže da nije sigurna kako će u konačnom izgledati poslanički klub, ali vjeruje da će biti makar jedna žena.
Ja očekujem da će jedna žena u ovih pet poslanika koliko će biti u novom sazivu parlamenta biti uključena, a što se ostalih partija tiče, bilo mi je iznenađenje kad sam vidjela liste, vrlo mali broj žena, naročito u vladajućoj koaliciji.
Nova Srpska demokratija, partija koja je uoči izbora transformisana iz Srpske narodne stranke i koalicije Srpska lista, koja je imala 12 poslanika, sada će imati 8. Među prvih 8 na njihovoj listi kandidata za poslanike nije bilo žena. Prva na listi se nalazila tek na 12. mjestu. Na naše eksplicitno pitanje hoće li i koliko biti žena u poslaničkom klubu te stranke u novoj skupštini, portparol stranke Jovan Vučurović je odgovorio.
Nova Srpska demokratija imaće najbolji poslanički klub u novom sazivu parlamenta. Imaćemo i niz predloga kako da se prevaziđe aktualna teška kriza u Crnoj Gori i podsjećati vladajuću koaliciju na obećanja koja je dala u predizbornoj kampanji, a posebno obećanja koja se tiču kapa, puta, bar boljari, redovnih plata i penzije itd. Dakle, naš poslanički klub bit će polazna osnova za formiranje još jače, znači za snaženje Nove Srpske demokratije.
A koliko će u tom poslaničkom klubu biti žena, što je bilo moje pitanje i što je bila tema?
O sastavu poslaničkog kluba vi ste obavješteni naredni dan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
1. aprila najvažnije su vijesti. Olli Rehn pozdravio dobru organizaciju izbora u Crnoj Gori. Tokom prve posjete Evropi Obama se sastaje sa Brownom, Džintaom i Medvedevim. Hrvatska i Albanija od danas punopravne članice NATO-a. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Vukićević.